relazzjonijiet bej il-Knisja u stat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Jien Faġar Joe Borg flimkien mal-professur Joe Prota għal-darbuħra nsellmulkom. Fl-aħħar programm li kellna konna qed nitkellmu dwar il-Kostituzzjoni li kienet saret f'pajjiżna, il-Kostituzzjoni tal-1849, Kostituzzjoni li taħta kienu qed jiġu eletti tmiem Maltin, seba' minn Malta u wieħed minn Għawdex, tlieta minnhom kienu qasisin eletti, u fost l-affarijiet li kienu qed jiddiskutu kien ir-reviżjoni tal-kodiċi kriminali. Laħħa darba kien qed jgħidilna l-professur Pirotta li din ir-reviżjoni mingħajr ma kien mistenni, mingħajr ma ħasbu l-Ingliżi għall-inqas, daħlithom fi kwistjonijiet mal-Knisja Kattolika f'Malta. X'kienu dal-kwistjonijiet għala r-reviżjoni tal-liġi kriminali iddaħlek fi kwistjoni politiko-reliġjuża?
Ara din kellha x'taqsam ġew mal-artikli 44. U 45, sezzjoni 44, 45 ta' din il-kodiċi kif kienet se tkun reveduta. U dina fl-abbozz li kienet ħejjit Londra l-ewwel. Tajjeb. Oriġinalment kien hemm taħda u żewġ artikli li min b'xi mod itellef jiddisturba ċerimonji funzjonijiet reliġjużi ta' kemm tal-Knisja Kattolika. U kemm tal-Knisja Anglikana, dawna kienu, jew jinsulentom, il-Ministri tagħha tal-Anglikani, il-Ministri Kattoliċi, eċetera, dawna kienu se jieħdu l-istess kastik. Id-differenza f'dal-abbozz oriġinali kien li kien hemm kastiki inqas ħorox fil-każ ta' forom oħra ta' reliġjon li kienu tollerati fil-gżira.
Jistollerati jinnna fiġi kunem il-Muslimin jitolbu natukal?
Nemmix unru, jisa jkunu pa' jmux Anglikani. Jisa jkunu pa' eżempju.
Ma' jġifiri, mil-Protestanti, l-Anglikani kienu privilegġati. U l-liġi kienet ħatajt, jekk inti titħolu tħarbat u d-Djiesa Kattolika, jew titħolu tħarbat funzjoni Anglikana, jinnna fteħelex, fitnej.
Fitnej.
Għaxin il-oġġezzjoni? Il-problema?
Il-problema kienet li. Jekk inti tħall fil-Knisja tal-Metodisti biex ngħidlek ma kienx qed iżisti Knisja tal-Metodisti ma biex għall-argument u ħarbatta, inti wkoll se waħluk, però jekk wieħed għall-argument tkun se teħel 10, issa teħel 6.
Ok. Imma bejn il-Kattoliċi u l-Anglikani hemm xi problema li jeħlu l-istess?
Ġejja wkoll dik. Issa, il-bniedem li tqabbad mill-Colonial Office biex jara jagħmel rapport dwar dal-abbozz. Qabel ma jibdew jiġi diskuss li kien avukat skoċċiż Andrew Jackson, tana għal xogħol tana ridikola. Għal jekk inti tagħmel hekk iddaħħal liġi l-kwalità, inti qed tiddiskrimina bej ċittadini Ingliżi. Il-wieħed qed taċċettu drittijiet, u l-oħra ma taċċettux stess drittijiet. Għaldina tmur kontra id-diċenza. U kontra il-legal rights. Għal jekk inti tagħmel violazzjoni li tkun kriminali, tkun xi tkun il-reliġjon, għandhom kollha jiġu trattati l-istess.
Jiġifieri l-pena qiegħda fuq l-att li jsir. Mhux fuq il-min jsir.
Eżatt. U għal da għal irrispettivament li min reliġjon, jew li ma ministru tal-ma reliġjon, inti l-kastik għandu jkun l-istess, għax dawk kollha reliġjonijiet. Law ma reliġjonijiet aċċettati fil-pajjiż. Il-Colonial Office iddeċidew li għandu raġun da u li jkun hemm diskriminazzjoni. Imma ma kienx ifisser li f'Malta kienu se jaraw l-affarijiet bl-istess mod il-Maltin. U meta l-ordinanza tresqet għad-diskussjoni fil-Kunsil tal-Gvern, Monsinjur Casolani mill-ewwel ressa amenda li kienet titlob li il-kastik għal-offizi kontra il-fidi kattolika, jew il-ministri kattoliċi, jew il-reġjon kattolika, tkun ikbar minn għal xi
Offriza kontra l-Anglikani, per eżempju.
Xie reġjon oħra. Tajjeb, u mhux hekk biss, l-emenda daħħal ukoll li daħħal li l-Knisja Kattolika f'Malta għandha tiġi deskritta legalment bħala r-reliġjon dominanti, tajjeb, u għad ir-reġjonijiet l-oħra kellhom jiġu deskritti bħala protetti jew tollerati.
Issa meta qed tgħid li Monsinjur Casolani ressaq din l-emenda. Għanna qed ngħidu lill-membri l-oħrajn tal-Kunsill, vera minn timin jekk hemm tliet assessin jew Monsinjuri, imma il-membri l-oħrajn il-ħamsa l-oħra li kienu deputati lajċi biex ngħidu hekk. Daw ikunu qed jissapportjaw wkoll?
Iju, inti taħseb li xi ħadd minnhom kien f'pożizzjoni li ma jissapportjawx? Dan naf kemm li ngħidlek kien jiġi deskritt bħala antikattoliku, għax ikun tewel ferventi, u jekk jixtieq jerġa' jitla fil-Kunsill tal-Gvern, ma tantx kien se jkollu ċans. Għax dan ma jirrispettax ir-reliġjon tagħna, hekk kien tkun il-pożizzjoni, jgħidli ġoħu nagħmluha ċara. L-effett ta' deċiżjonijiet li kienu anki jidru, jista' ma jkunux, imma jidru li għandhom il-backing tal-Arċisqof f'Malta, il-prezz li politiku kien ħallas jekk imur kontra tagħhom kien kbir wisq biex wieħed jaħseb għalik. Għandik eżempju ieħor ħafna iżjed modern. Il-monument tal-Air Force li hemm il-Furjana bdew tidħol il-belt. Dak l-unku dak mhux l-unku monument tal-Air Force ta' dak li nimitu fl-Air Force fit-tieni gwerra, li għandu differenza hija dak l-unku monument fil-Commonwealth tal-Air Force li ma ġiex imbierek. Ma dedikat biss.
Wala?
Għax għaċ-ċerimonja ta' tberik irridu li jibilku l-isqof ta' ċibilta. L-Arċis of Gonzi għallu jekk isirek mhux biss ma nattendi xin, imma niżgura li l-ebda membru tal-Parlament Malti ma jattendi għal-funzjoni. U l-kompromess Ingliż kien li dedikaw ma nbilkuħx. Għaddi dana nitkellem 50s, biex qed nitkellem.
Inkredibbli meta tisma' illum
ġifieri. 150 sena ilu ta' wol diri. Anki instanti każempi kemm trid ta' daw ħafna minnhom fil-1948 fuq il-liġi tal-income tax. U l-amendi tal-liġi tad-donazzjoni u suċċessjoni. L-Arċis of Gonzi għeddet li jekk il-gvern ma jirrevedix it-tariffi, tajjeb, kien se jżgura li membri tal-Parlament, membri tal-Gvern stess jivvutaw kontra. U kien jaf li kien kapaċi jagħmel għadi. Ma kienx qed jibblaffja. Il-politiku f'Malta kien joqgħod seba' jnejn li ma jiksirx tifreħ mal-Knisja.
Il-kelma kien forsi mhux korretta l-kollox.
Kif?
Il-kelma kien forsi mhux korretta l-kollox.
Qudri din ma kienx xi ħaġa. U meta kellek clashes diretti, bħalma kellek fi żmien Strickland, u iktar tard fi żmien Mintoff, nafu l kustjoni l-kbar li qalaw fil-pajjiż. Inkomplu fuq dan. Issa, dana il-diskrizzjoni li rrid jagħti il-Monsinjur Casolani kienet xokkanti għall-Ingliżi. Il-Gvernatur Reid li beda jinduna li kif qed jonfoħ ir-rieħ f'Malta.
U dak kien rieħ li jonfoħ f'uċċu l-ewwel.
Eżatt. Dan ta' il-parir biex il-Colonial Office jaċċettom dawn l-amendi li ressa Casolani. Argumenta
biex qed ngħidu nkun qed ngħidu kollox qed ikun qed ngħidu li l-fatt li l-gvern kien gvern protestant. U allura speċi għandu ħafna saħħa jista' jkun li l-Knisja Kattolika kienet tħossa f'ċertu żvantaġġ forsi u allura
dak il-vantaġġ. Dak l-argument li ressaq fil-fatt Reid l-Colonial Office u mhux hekk biss, għallhom ukoll li bħala politika li tagħmel sens f'Malta sana, tajjeb, kien hemm il-ħtieġa li jiżguraw li jekk tiqla gwerra, il-poplu Malti kien jagħti l-għajnuna kollha bil-qalb kollha l-forzi Ingliżi f'Malta u mhux jispiċċaw ikollhom min qed jimminhom minn ġewwa, Din kienet waħda mir-raġunijiet kbar tal-Ingliżi li rridu dejjem li ma jiksruwiex mal-poplu.
U naħseb kien irraġunaw, jekk tajt jekk joffendi l-Kattoliċi 9 xhur, u jekk joffendi l-Anglikani 6 xhur, u jgħidu lek dan noqdu niġġieldu fuq.
Però f'Londra dew jargumentaw ukoll, dew jgħidu ara, f'Malta il-Knisja Kattolika kienet Knisja Nazzjonali u stabbilita, m'hemmx argumenti dwar dan. Tajjeb, u dan kien ifisser li wkoll għandha tiġi protetta mill-amministrazzjoni, mill-gvern, rispettata, u jħarsu li l-presidenti fil-passat u jaraw li tibqa' tingħata the highest possible consideration. Għalu wkoll għandna niżguraw bħalma minnha s'issa li ma jkunx hemm l-ebda intħil kif il-Knisja tmexxi l-affarijiet tagħha, ħlief jekk ikun hemm involuti d-drittijiet ċivili. Issa, ammettew ukoll li l-Maltin kienu wkoll kellhom id-dritt li jistennew li jkun hemm ċertu konċessjonijiet li sakemm ikunu kompatibbli mal-ġustizzja u mal-politika li bieħed jimxi biha l-gvern, allura dawna għandhom dal-konċessjonijiet għandhom jingħatawlu.
Jidaw ishom qed jgħidu l-Ingliżi, isma' vera meta tara ċ-ċirkostanzi ta' Malta, ir-reliġjon Kattolika mhux on equal footing mal-oħrajn għax hekk hawn 10,000 għandek 9,000 u 900 u design Kattoliċi u 10.
Dik qed jgħidu tajjeb minn naħa l-oħra qalu wkoll. Din l-kwestjoni kollha qalat mill-qassisin f'Malta. U
tgħid.
U qalu li allura u għet irrit joqot attent ukoll li il-kelma dominanti maħniġ daqshekk għandniex għalfejn hemm ħafna storġi fuqha jekk il-Knisja tiġi diskritta hekk. Issa wara dibattitu twil f'Londra, x'għandna kellek min qed jargumenta favur, min qed jargumenta kontra.
L-Ingliżi aċċettawa l-kelma dominanti?
Kienu lesti at this stage li aċċettawa. Imma kien hemm argumenti kontra. U l-argument kien dan. Għax waqt li f'Malta minn punta di vista tal-Maltin dejjem konna ħarsu lej Malta bħala Malta, full stop, fi Colonial Office kienu jħarsu lej l-imperu kollu. U kienu jibżaw minn presidenti li jistajn għalaw f'kolonja li jiġi użati f'kolonja oħra tajjeb għabada. U allura wasa konklużjoni ma jistax aċċettaw għal-kelma
dominanti.
U ridin.
Ma nimmaġina jisibu xi kelma ta' kompromess li tistess realtà.
Tajjeb, għallu li u ma lesti aċċettaw xi kelma oħra li b'xi mod tissuġġerixxi li l-Knisja Kattolika kellha garanziji ta' drittijiet, tajjeb, imma l-liġi fondamentali ta' Malta ma setax tuża l-kelma dominazzjoni u supremazija. B'xi mod rid ikkonvinċih il-Kunsil tal-Gvern biex jaċċetta din.
U bil-fond daħlet
il-kompromess kien li daħlet il-frażi Kieza del Pajjeżi.
Kważi iktar qawwija di.
Ma dominanti. Right? Issa kif għamel din, kif ressa awġiet aċċettata, sab wiċċu żewġ petizzjonijiet.
Il-laqsolvija.
Eżatt. U għadhom l-Arċisqof ta' Malta. U l-għadhom l-Arċisqof ta' Ġibilta.
Tlet monsinjuri hemmhekk.
Tajjeb, it-tnejn qed jgħidu li dawra ma kienx diskrizzjoni li għandha tidħol fil-liġi. Waħda x'ma kienx tajba biżejjed u l-oħra x'kienet qawwija wisq.
Il-isqof li iktar minn ir-reliġjoni
tal-pajjeż. Rid ma kienx pożizzjoni li jirbaħ faċilment dat tip ta' kurrenti kontra tiegħu. Issa fl-1956 notaw ġew kienet ilha sentej il-kwistjoni, għal ġana ġew għandek ukoll.
Inti ma kellekx il-gazzetti dak iżvenu t-talk show sul-fawn insa x'kien.
Kienu ħafu ktar. Għax li tinsiex inti titkellem Mr. Communications, da żmien le, dak u l-ittra tittinkiteb, tintbat Londra. Għandha mill-inqas tleġġi mal biex tasal Londra. Hemmhekk irid jiddiskutuha. Jagħt ħafna drabi jtolbu klarifiki, tgħidġa tiġi troħra tittieħu tleġġi mal oħra. Il-klarifiki jiġu diskussi hawnhekk, jaqblu fuqhom jibatuhom hemmhekk. Li dak lek ħafna dewmin immens. Għandna llum drajna kollox press of a button, dik ma kienx jassisti. Issa. Wara korrespondenza twila u komplikata, il-Kostituzzjoni ta' Malta ġiet emendata tali mod li għal wara, il-problema kollha deqqa jmuha il-qassisin. Mek kena xom il-Kunsil tal-Gvern insolvu l-problema.
Imma, ma nasib tikun għajsolvu għal-problema nisolvu xorti protesta.
Ija, imma, imma kik kollu l-Kunsil warax, dek, diket l għaj, il-Gvernatur jistaj meċi.
Barra minnek,
kienu mdejqin u koll bil diġa l-Ingliżi bil Chief Justice li kienu Ingliż li kienu f'Malta. U allura, dawna biex ukoll ma jagħmlux li jagħmluha kontra l-qassisin biss. Allura hemm ħalfin ma jistgħu joħorġu għall-Kunsill u laqas qassisin. Tajjeb u emendaw il-Kostituzzjoni.
Ma kif kienet miktuba interessanti di, non prelate, clergy minor minister, whether secular or regular, or person in holy orders, or minor orders of the Roman Catholic Church, or of any church, or religious congregation, and no Jesuit, daw semmewom il-jom il-ġizwiti.
Ma, frajer or member kienu, ħafna drabi idaħluwom bħala għaxjara isom separati. Tifek.
Ma n-oġġezzjoni għal kollox.
Or of any church. Importanti kollha.
Mhux għal ma Jesuits of any church.
Le, le. Dara l-arċisqof ma qabilx maħħadin. Ma rridx li jsir dil blanket. U fil-fatt bat petizzjoni l-Reġina, Reġina Vittorja issa, tajjeb, biex tindaħali imma rid kiteb ukoll Londra u għallu ħares, għallu l-arċisqof qed jagħmel ħafna storbju. Però l-poplu Malti ma tantx jidher li hemm xi reazzjoni min-naħa tiegħu. Issa dan kien ifisser li probabbilment kien hemm numru kbir ta' assassin li ma kienet jaraw xejn Trump li qed jiġri u allura ma kienx hemm minnet kif jgħidu hawn, ikeskes, ikeskes il-poplu dwara.
Kien sar anke referendu fuq di hu.
Però il-fatt li l-Knisja baqgħet ma taċċettax li assisin ma jistgħux ikunu membri. Biex jaġa jippruvaw jirranġaw l-affarijiet wara ddew ċertu snin fl-1870, il-Gvern Ingliż qabel li kien hawn referendu f'Malta biex l-elettori Maltin jiddeċidu, se l-elettori Maltin kienu numru żgħir ħafna ħevol, mhux qed nitkellmu fuq popolazzjoni kollha tivvota. Dawna
jidher kellek xi proprjetà edukazzjoni u ħafna.
Eżattament. Dan rid xismu rid jiddeċidu jekk fil-fatt għandhom xi ġew jitlu. L-assassini, kux jistaw l-assassini uħorġu għall-elezzjoni. U t-poġġiet il-mistoqsija għal-referendum l-ekklesjastiċi għandhom ikunu eligibli biex uħorġu għal-Kunsil tal-Gvern. Issa, mill-2464 elettur, tajje, 1409 li fihom kien jinkludu 551 assis. Ivvutaw Iva.
Sanda ma jħatmi għak kif votaw il-qassisin u?
Le, le, ħabba nħabba l-kwalifika.
Ivvutaw
Iva. Mux individu imma. U 58 ivvutaw le, waqt li 999 għastenew. Dan għan naħseb l-uniku referendum li għanna f'Malta fej mux kolħat ħareċ jgħek li rebaħu. Għax ma kienx hemm ordnijiet biex qattaw il-vot jew bħal ma kien. Fit-tliet referendi li kellna wara l-gwerra. Tajjeb, issa l-Kostituzzjoni allura reġa' ġiet ammendata biex tagħmilha possibbli li mhux iktar minn żewġ assisin, tajjeb, jistgħu jkunu membri tal-Kunsill tal-Gvern.
Ma m'hemmx miflok tmienja pereżempju 80.
Mhux iktar minn tmien.
Imma l-kwistjoni l-oħra kif baqgħet tal-Kieża tal-Pajjeżi u jekk baqgħet il-Kieża
tal-Pajjeżi.
U baqgħet li tħarba tal-Kattoliċ teħel iżjed.
Li kienet hija li differenza kienet saret iktar minima pratika.
Ma ftit ilu kont qed naqra f'xi gazzetta, għandi kun hemm xi ħaġa ta' tiżisti llum ukoll.
Blanta parajlek,
kienem xi ħaġa f'xi gazzetta riċentement.
Però jiena jidhirli li r-referenza hija pjuttost għall-Knisja Kattolika. Però anke religious beliefs, għax issa tinsiex għandek il-problema wkoll, problema fis-sens li ma tistax taqta' linja hekk inħabba fejn jitlu d-drittijiet umani u speċjalment d-drittijiet fundamentali.
Hemm jiġifieri issa di l-kwistjoni ta' bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta. Nimmaġina li x-xenarju internazzjonali u forsi iktar eżatt il-kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat fl-Italja, l-Istati Papali u l-Italja emerġenti issa, Immaġina li b'xi mod jew oħra nkunġiet fuq is-sitwazzjoni.
Iva, inti għandek żewġ affarijiet li nżommu f'moħħna. Dak li qed jiġi l-Italja qed ikollu ċertu effett f'Malta inħabba n-numru ta' emigranti Taljani ħafna minnhom qed jaħarbu l-persekuzzjoni fl-Italja li qed jiġu Malta.
Immaġa ħafna minnhom kien ikunu qed klerikali.
Ħafna minnhom
u liberali.
U kienu jqassmu ħafna literature f'Malta u anke jitkellmu. B'ton antikleriku ħafna. Issa, fl-1848, niftakru li
1848,
il-sena tal-Rivoluzzjoni, il-Papa Piju IX ħarab Margareta. Tajjeb, però qabel ma ħarab, l-Arċisqof ta' Corfu li kien l-Ingliż Dr. Nicholson, dana u li kien korrespondenza kontinwa ma' Piju IX. Kiteb l-Gvernatur Moro Ferri law Malta. U qallu li l-Papa kien jeħtieġ il-protezzjoni. U
jifisser il-Protestanti Ingliżi għajmur jaqbżu għall-Papa.
Iva. L-Ingliżi ippreparaw l-HMS Bulldog.
Anke li sem
ija. U dan għandibat ċivita vekkja, kemm jista' jkun malaj, biex joffri protezzjoni u refugju l-Papa. Il-Papa Piju IX ma użax din l-offerta Ingliża li kien hemm. Imma issuġġerixxa li minn żmien għal żmien bastiment tal-gwerra Ingliż kien imur jagħmel żjara tajjeb f'Ruma ġifieri ta' vekkja biex nitemu biex bekk.
Jifikajeta hija qrib xi ta'
vekkja. Biex ikun jista' jkollu s-serħan il-moħħ li jekk għandu bżonn il-protezzjoni isiba. Meta ħarab dak inqabel, meta ħarab Margareta, Piju IX ikkonsidra did-darba kien hemm il-vapur, il-bastiment Ingliż HMS Terrible, tajjeb, u kienet jaħsibha jiġix Malta temporanjament għal refugju fi gżiritna għal ċertu.
Kif kienet tkun għall-Maltin naħseb kienet tkun?
Imma r-re ta' Napli ikkonvinċih li ma jiġix. U raġuni kienet politika r-re ta' Napli. Kien għadu jinsisti
l-Ingliż
jaħatfulu Malta minn taħt idejh. Issa meta t-truppi ta' Vittorio Emanuele daħlu Ruma, l-Ingliżi offrew lill-Papa l-protezzjoni tagħhom u anki għalulu li l-Palazz ta' Sant'Anton huwa għad-dispożizzjoni tiegħu.
Ekk kienu qanqisu l-Vatikan
Sant'Anton
għat-turisti u hekk.
U tant saret offerta formali, li meta diħarġet fil-pubbliku, it-Times, il-gazzetta Ingliża Times, tal-establishment Ingliż, tajjeb, ħarġet tattakka lill-gvern għal din l-offerta.
Li kellu biex jipproteġi l-Papa.
Esattament, li Papa jiġi f'Malta, għax kienet kolonja Ingliża, li kollok il-Papa, il-mexxeta Knisja Kattolika. Ġo kolonja Ingliża għalihom kienet naċċett.
Imma fim jaġ moloħ daw, għax il-gvern Ingliż kien jaġ vantaġġ politiku kbir kien ikollu bil-Papa għaw.
Imma dawna il-clash bejn il-Protestantiżmu u l-Kattoliċiżmu fl-Ingilterra kien veri, veri deep, ma ninsewix dik. Issa saret petizzjoni fermata minn 10,535 ċittadin f'Malta. Imma xija l-petizzjoni.
Saru tal-mu ħafna jikboldu, jgħam indikin, għara.
Li intbatet l-Reġina Vittorja, fejn intalbet biex drittijiet, biex il-Gvern Ingliż jissapportja drittijiet tal-Papa fil-Papal States.
U biex li jappoġġa l-Gvern Ingliż biex jiġu Malta l-Papa?
U biex jiżgura l-indipendenza u l-ħelsien li jeħtieġ il-Papa biex imexxi l-Knisja Kattolika. Ma tiġix mit-tifsa. Tajjeb? L-Ingliżi baqgħu jgħidu, aħna l-Papa jekk inti kollok il-ħtieġa lesti biex intuk refugju fuq qed il-bastimenti tal-gwerra tagħna.
Għalli kien ikun refugju kbir tajjeb dak, imma ma sirax joqgħod fuq vapur tal-gwerra
fit-tul.
Qed noqorbu lejn it-tmiem, imma fadlilna tliet minuti oħrajn, forsi nintroduċu kwistjoni oħra. Kwistjoni li għamel dak iż-żmien imma baqgħet karkar sas-sebgħinijiet u issa qed terġa' qisha tqum il-kwistjoni tal-żwieġ.
Il-kustjoni ta' żwieġ hija kustjoni
kontroversja ħafna.
Kontroversjali ħafna, hija kustjoni delikata ħafna u kustjoni li seta' tqalat ħafna jgħid iżjed inkwieta u Malta bil-Knisja u l-Gvern Ingliż, kieku l-Gvern Ingliż ma kienx daqshekk attent biex jiskoraġixxi kull pass li seta' jsir biex din il-kustjoni tinġib quddiem il-qrati. Il-rati Ingliżi.
Ma jenna n-naċċel, x'kienet il-kwistjoni?
In-naċċel hija din.
Biex imbagħad narawha fit-tul tal-bogħla, ta'?
Il-liġi f'Malta li tmexxi żwieġ kienet mhux il-liġi ċivili imma l-liġi kanonika. Jiġifieri jekk inti tmur il-qorti fuq kwistjoni ta' żwieġ fejn jidħol iż-żwieġ, il-rati Maltin kien japplikaw mhux il-liġi ċivili imma l-liġi tal-Knisja, l-liġi kanonika. Issa l-liġi kanonika kienet torbot fuq żwieġijiet kattoliċi. Issa, il-problema kienet fej għandek żwieġijiet li huma bej kattoliku u mhux kattoliku.
Jew tnej mhux kattoliċi nimma.
Le tnej mhux kattoliċi, il-liġi hija Malta kienet tħares li dak iż-żwieġ bħala validu, jekk kien validu f'dik il-reliġjoni u f'dik il-pajjiż bnejn u ġej, imma ovvjament.
Imma jekk tnej protestanti jridu jiżewġu għaw Malta.
Setgħu. Setgħu, però issa jidħol aspett ieħor.
Iva okej.
Għax għall-bidu bdew jgħidu dan ma jgħodx. Imma bad dik ġiet aċċettata, però l-għar kienet żwieġijiet imħalta, kienu sejħin mixed marriages imħalta.
Bej kattoliċi u
mhux kattoliċi. Dik kienet l-ikbar problema u ħafna x'ngħidu fuqha diġà.
Għalhekk tajjeb illi forsi dan punt inħalluha ħal darba oħra meta nkunu nistgħu niddiskutu iktar fit-tul biex infakkru s-semija tagħna llum bdejna fuq il-kwistjonijiet li kien hemm fil-Kunsill tal-Gvern. Kwistjonijiet li waslu biex il-Gvern Ingliż ikun irid ineħħi il-kleru milli jikkontesta l-elezzjonijiet sa referendum u da referendum intrabaħ bil-kbir biex il-kleru jkun jista' jkun huma ġew limitati n-numri għal tnejn u mbagħad ukoll rajna l-kwistjoni tal-Papal States u l-istati papali il-problemi li kellhom mat-Taljani u li l-Ingliżi kienu għaffrew lil-Papa kemm il-protezzjoni ta' papuri tagħhom, jew il-protezzjoni li joqgħod fuq papur tagħhom, jew anke l-possibilità li jiġi San Anton bħala s-sede tiegħu ħaġa li ma rnexxitx. Mela darba oħra mal-Professur Pirotta jien Fata Joe Borg nitkellem dwar il-kwistjoni ta' żwieġ, jien u l-Professur Pirotta nisalmukom.